ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რეაქციებს იწვევს სამომრჩევლებში კონკრეტული პარტიის მიმართ სიძულვილის გამომხატველი წარწერების მომრავლება.
საერთოდ არ არის მისაღები წარწერები. არც ერთი პარტიიდან არ არის მისაღები, არც ნაციდან და არც ოცნებიდან.
რაზგავ, პატრონი არ გავზა. ვიზეც მინდა, ხმის მიცემა იწეთაც მიცემა.
ევროპა გვინდაო და ეს არა ევროპა. შინაგანი კულტურა აუცილებელი.
გაუჩნდებათ ბავშვების ახალი სასწავლო წლისთვის მომზადება ოჯახებს, რომლებსაც დიდი შემოსავალი არ გააჩნიათ.
საკმაოდ ძვირებია. ახლა ყველაფერს ყიდა როგორ შევძელი. ვერა, რა თქმა უნდა, ვერა.
ძალიან გიჩის, მაგრამ რა ვქნა, სკოლის გარეშე ხომ ვერ დარჩებიან ბავშვები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს დაადასტურა, რომ რუსეთის ჯარებმა კონტრშეტევა დაიწყეს კურსკის ოლქში, სადაც უკრაინის სახმელეთო ძალები აგვისტოს დასაწყისში შეიჭრნენ და მას შემდეგ კიევის მონაცემებით 100-მდე დასახლებული პუნქტი დაიკავეს. თავისვე ტერიტორიაზე რუსეთის კონტრშეტევის დაწყების თაობაზე ზელენსკიმ განაცხადა ლიეტუვის პრეზიდენტ კიტანას ნაუსედასთან შეხვედრის შემდეგ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე, თუმცა დაამატა, რომ ეს კონტრშეტევაც უკრაინის გეგმის ნაწილია. პირველი ცნობები კურსკის ოლქში რუსეთის ჯარების კონტრშეტევის თაობაზე ამ კვირაში სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელდა და ამ კონტრშეტევის დაწყება მხოლოდ დღეს დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. მისი მტკიცებით ბოლო ორ დღეში გათავისუფლებულია 10 დასახლებული პუნქტი. უკრაინამ რუსეთის ამ რეგიონში სახმელეთო ოპერაციის მიზნებად გამოაცხადა თავისი ტერიტორიის დასაცავად რუსეთის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების, ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონის შექმნა და მოსკოვის იძულება კიევის პირობებით დათანხმდეს სამართლიან მოლაპარაკებას. რუსეთის ხელისუფლებამ ეს გამორიცხადა, უკრაინას სრული განადგურებით დაემუქრა. რუსეთის კურსკის ოლქი უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 3 თანამშრომელია მოკლული და 2 დაჭრილი უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ინფორმაციით, მისი თანამშრომლები დაიღუპნენ სოფელ ვერო-ლიუბოვკაზე შეტევისას. წითელი ჯვრის თანახმად, დარტყმა იყო ადგილზე, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული ტვირთი უნდა გაენაწილებინათ. რუსეთი და უკრაინა მომხდარზე პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებენ. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა შავ ზღვაში სარაკეტო შეტევა მიიტანეს სამოქალაქო გემზე, რომელსაც ეგვიპტისთვის განკუთვნილი ხორბალი გადაჰქონდა. კიევის თანახმად, ეკიპაჟის წევრები სიკვდილს გადაურჩნენ. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ინფორმაციით, დარტყმის მომენტში გემი გასული იყო უკრაინის ტერიტორიული წყლებიდან და რუმინეთის ეკონომიკურ ზონაში იმყოფებოდა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საერთაშორისო თანამეგობრობას სამოქალაქო გემზე თავდასხმის გამო ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. რუსეთს უკრაინის ბრალდებაზე რეაქცია ჯერჯერობით არ ჰქონია. რაც ეხება რუმინეთს, ნატოს და ევროკავშირის წევრი ამ სახელმწიფოს საზღვაო სააგენტოში როიტერს განუცხადეს, რომ სარაკეტო დარტყმის მომენტში გემი რუმინეთის ტერიტორიულ წყლებში არ იმყოფებოდა და გემიდან რუმინეთისთვის დახმარების თხოვნით არ მიუმართავთ. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისმა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიამ დღეიდან ოფიციალურად მისიის განხორციელება დღეიდან ოფიციალურად დაიწყო. ევთოდირის მისიამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად ოფიციალურად საქართველოს მთავრობამ მოიწვია. სადამკვირვებლო მისიას ხელმძღვანელობს ოუენ მერფი. მისიის შემადგენლობაშია 12 საერთაშორისო ექსპერტი და 30 გრძელვადიანი დამკვირვებელი, რომლებიც 19 სექტემბრიდან განაწილდებიან საქართველოს მასშტაბით. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მათ შეუერთდება ეუთო ოდირის მიერ მოწვეული 350 მოკლევადიანი დამკვირვებელი. ეს მისია შეაფასებს არჩევნების შესაბამისობას, ეუთოს მიმართ არსებულ ვალდებულებებსა და დემოკრატიული არჩევნებისთვის დადგენილ სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, აგრეთვე ამ არჩევნების შესაბამისობას თავად საქართველოს კანონმდებლობასთან. დამკვირვებლები მეთვალყურეობას გაუწევენ ყველა ასპექტს არჩევნების დღემდე და მის შემდეგ, კერძოდ მონიტორინგს გაუწევენ პროცესის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას, მათ შორის ონლაინ სივრცეში, საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას, საარჩევნო დავების გადაწყვეტას და მედია გარემოს. მისის წარმომადგენლები ასევე შეაფასებენ წარსულში არჩევნებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების განხორციელებას. მისიის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია ასევე, რომ ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკვირვების განუყოფელი ნაწილია ამ სექტორების წარმომადგენლებთან შეხვედრები. არჩევნების დღეს ეუთო ოდირის მისია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, ევროპარლამენტის და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს არჩევნობების გახსნას, ხმის მიცემის პროცედურას, ბიულეტენების დათვლას და შედეგების შეჯამებას. არჩევნების მომდევნო დღეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია პრესკონფერენციაზე წარადგენს დაკვირვების წინასწარ შედეგებს, პროცესის შეფასების საბოლოო ანგარიში, რეკომენდაციებთან ერთად კი საარჩევნო პროცესის დასრულებიდან რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება. ეუთო ოდირის მისიის ხელმძღვანელმა ოუენ მერფიმ დღეს თბილისში პრესკონფერენციაც გამართა. მან თავი შეიკავა საარჩევნო გარემოს შეფასებისგან და ასევე პასუხისგან შეკითხვაზე, რა გავლენას იქონიებს საპარლამენტო არჩევნებზე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. როგორც მერფიმ თქვა ამ საკითხზე, ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის ოფისმა თავისი დასკვნა გამოაქვეყნა. სადამკვირვებლო მისია კი საარჩევნო კამპანიას უწევს მონიტორინგს. ამასთან აღნიშნა, რომ შეაფასებენ ნებისმიერი კანონის გავლენას, თუ ის რელევანტურია და თუ აქვს გავლენა საარჩევნო კამპანიაზე. მაისში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისმა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის თაობაზე გამოაქვეყნა იურიდიული ანალიზი, რომლის თანახმად ეს კანონი შეუთავსებელია დემოკრატიულ სტანდარტებთან და კანონმდებლობასთან, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ასევე უპასუხა შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას. ამ განცხადებაში რუსეთი ირწმუნებოდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს საქართველოში დაგეგმილ არჩევნებში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის მეშვეობით ჩაერიოს. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა დღეს თქვა, რომ ვერ უპასუხებს ინდივიდუალურ განცხადებებს ნებისმიერი მტკიცება, თითქოს ჩვენი მისია წინასწარი განწყობით და განზრახვით მუშაობს, არ შეესაბამება სიმართლესო. მე აქვე გეტყვით, რომ გარდა საბოლოო დასკვნისა, ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით შუალედურ ანგარიშსაც გამოაქვეყნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი კვლავ იყო საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან. საუბარია სხვადასხვა დროს ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით უკანონო დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ დროისთვის ოკუპირებულ რეგიონში უკანონო პატიმრობაში რჩება საქართველოს 10 მოქალაქე. გარდა ამისა, ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემა ისევ იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. დღევანდელი შეხვედრა განსხვავებით წინა შეხვედრებისგან ერთი კონკრეტული შედეგის გარკვევითაც დასრულდა, უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში დღეს 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ხარები საუბრობდნენ იმ ტრადიციულ საკითხებზე, რაც წინა შეხვედრების დროს მუდმივად ჟღერდებოდა სადისკუსიო მაგიდასთან, მაგრამ სიახლე ის არის, რომ აი დღევანდელი შეხვედრიდან გამოსულმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს გითხრა, რომ ხვალ ცხინვალის ციხიდან გაათავისუფლებენ ლაშა ხეთერელს, რომელიც უკვე მეშვიდედ იყო დაკავებული საოკუპაციო ძალების მიერ. ორიოდე სიტყვას გეტყვით ლაშა ხეთერელის შესახებ. ის არის მარნეულის რაიონის სოფელ შავმიანის დევნისა დასახლების მცხოვრები. მას ნათესავები ყავს ცხინვალის რეგიონში და ის ძალიან ხშირად გადადის საოკუპაციო გაყოფ ხაზზე, რის შემდეგაც აკავებენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და თითქმის ყოველთვის აი ერთ წლიან სასჯელს უშიან ხოლმე და ზუსტად აი ხვალ გადის ის ვადა, რომელიც მას ჰქონდა ბოლოს ნიშნული, გასული წლის ივლისში დააკავეს ხეთერელი და ხვალ მოხდება გადმოცემა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სხვა დაკავებულების შესახებაც ისაუბრა ირაკლი ანთაძეს, შეგვიძლია ახლა მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
შედგა ხანგრძლივი და თემატური დისკუსია. მთავარი შედეგი, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ხვალ უკანონო პატიმრობაში მყოფი რამაზ ხეთერელი გადმოვა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და გარდა ამისა გრძელდება კონსულტაციები, რათა უახლოეს მომავალში კიდევ რამდენიმე ჩვენი თანამოქალაქე დაბრუნდეს საკუთარ ოჯახებში.
დაკავებულების გარდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მობილიზაციის შემთხვევებზეც იმშელეს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ესე იგი წინა შეხვედრიდან დღემდე, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში დაფიქსირდა ბორდერიზაციის 8 შემთხვევა. ეს ეხება როგორც ხანძარსა წინააღმდეგო ხნულებს, ძირითადად მინძურებში ავლებენ ხოლმე ამ ხანძარსა წინააღმდეგო ხნულებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და როგორც ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, ასევე ბოძები ჩასვეს გარკვეულ პერიმეტრზე, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების სოფლების გარკვეულ პერიმეტრზე, სადაც უკვე შემდგომში მართლმსაჯულებს აღობეებს ავლებენ ხოლმე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ასევე იყო მსჯელობა მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების შესახებ. მოგეხსენებათ, ახალგორში გართულებულია საშტო გადაცემის პროცედურები და საქართველოს ხელისუფლება დეფაქტო ხელისუფლებისგან ითხოვს, რომ ის 10-დღიანი ვადა, რომელიც ეძლევათ ადგილობრივ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ, მოინახულონ ნათესავები, მივიდნენ ექიმთან, აიღონ პენსია, არ არის საკმარისი და საქართველოს ხელისუფლება სტატისტიკითაც უმტკიცებს დეფაქტო ხელისუფლებას, რომ ეს ვადა უნდა გაიზარდოს ერთ თვემდე და მუდმივად უნდა იყოს გახსნილი ეგრეთ წოდებული გაფშვების პუნქტი სოფელ რაზდახთან და მოსაბრუნთან და ეს არის მოქალაქეების მოთხოვნაც. გარდა ამისა, ჟურნალისტებმა ვკითხეთ სხვათა შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს იმის შესახებ, რომ ბოლო პერიოდში თითქოს სულ უფრო ნაკლებად საჯაროვდება ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი ინციდენტების შესახებ და ირაკლი ანთაძემ ეს ახსნა იმით, რომ თითქოს დაკავებულთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე აკეთებენ იმას, რის შემთხვევებში ისინი ავრცელებენ ინფორმაციას, რის შემთხვევებში ამას მალავენ და ამის მაგალითად მოიყვანა მანის, რომ გასულთვეს დაკავებული იყო ახალგაზრდა ქალი და ათმის ოჯახს და ათ თვითონ დაკავებულს არ სურდა ამ ინფორმაციის გამჟღავნება და ასე მოვიქეცითო. ტაჯიკეთის მოქალაქეებზეც ისაუბრა და მათ თქვა, რომ გონივრულ ვადას ვაძლევს საოკუპაციო ხელისუფლებას იმისთვის, რომ სწრაფად მოხდეს აი ამ მოქალაქეების და განსაკუთრებით უცხოეთის მოქალაქეებზე იყო ამ შემთხვევაში საუბარი, სწრაფად მოხდეს მათი გათავისუფლება იმისთვის, რომ არ გაჭიანურდეს შემდეგ ინფორმაციის გავრცელების შესახებ და ეს მეთოდი მუშაობს, როგორც ანთაძემ ახსნა, აი ამ ინფორმაციის გარკვეულ დაბრკოლებებს გაცემა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. შემდეგ შეხვედრა დორთვეში გაიმართება. 12 ნოემბერს ჩაინიშნა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ამ დროისთვის 10 დაკავებული რჩებოდა, როგორც გითხარით, ლაშა ხეთერელს სხვა გაათავისუფლებენ და იმ 9 დაკავებულთან დაკავშირებით ის დარჩება ცხინვალის ციხეში ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის გარდა ჟენევაში. ასევე 5 ნოემბერს არის ჩაინიშნული შეხვედრა და იქაც გაგრძელდება მსჯელობა მათ გაათავისუფლებას.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა ჩატარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ქალაქებს შორის ქუთაისი ერთ-ერთია, სადაც საკმაოდ მომრავლებულია ყოფილი მართველი პარტიის საწინააღმდეგო წარწერები. პირველი წარწერები ამ გაზაფხულში გამოჩნდა დაახლოებით ივნისის თვეში და მალევე იმის გამო, რომ ადგილობრივ მოქალაქეთა ნაწილის აზრით, გარდა იმისა, რომ ეს წარწერები სიძულვილის ენის შემცველია, ქალაქის იერსახესაც ამახინჯებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ამ წარწერებისგან ქალაქის გათავისუფლების თხოვნითაც მიმართა, თუმცა მას შემდეგ, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იუწყება ქუთაისიდან, ქალაქში წარწერების რიცხვმა მოიმატა. უფრო მეტ ახლა სწორედ მისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში სახლების, სასწაულო და კულტურული დაწესებულებების და სხვა შენობების, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კედლებზე სულ უფრო იმატებს წითელი საღებავით გაკეთებული წარწერები: ნაცი მკვლელია, სატანა ნაციონალი კლავს და ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვები. წარწერები პირველად ივნისში გამოჩნდა და ქალაქის იერსახის დამახინჯების და სიძულვილის ენის გამო არაერთი მოქალაქის უკმაყოფილება გამოიწვია. ისინი შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების წარწერების წაშლას მოითხოვენ. სამოქალაქო აქტივისტ ხვიჩა ვაშაყმაძის შეფასებით, ამ წარწერების ავტორები სავარაუდოდ ამომრჩევლებზე გავლენას ცდილობენ, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და სხვა შენობების დამახინჯება აჩვენებს, რომ არც საზოგადოებაზე და არც გარემოზე არ ზრუნავენ.
ჩებაში დავეჭდება, რომ ადამიანებს, რომლებიც ამას აკეთებენ, ეს არ არის ვიღაც ერთის შემოქმედება, ესე ვთქვათ, მეტი აღარაფერი აღარ დარჩათ სათქმელ. მათ არადარდებთ რეალურად არც კულტურული მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასეთი წარწერები აჩდება სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში 12 წელი გავიდა, საკმაოდ დრო გავიდა იმისთვის, რომ მსგავსი წარწერებით არ მოახდინონ მანიპულირება საზოგადოების ცნობიერებაზე. ალბათ უკეთესი იქნება რამე უფრო კრეატიული მოიფიქრონ და შემოგთავაზონ რაღაც განსხვავებული იდეები, რაც ამ ქვეყანას ასეთი ჩიხიდან გამოიყვანს. მაგრამ სამწუხაროა ის არის, რომ მათ მეტი არაფერი დარჩათ სათქმელი და გასაკეთებელი.
სიძულვილის შემცველი წარწერები მიუღებელია მწერალ გიზო თავაძისთვის, რომელიც 10 წელზე მეტია ხელმძღვანელობს ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ ახალგაზრდობის პარკს. გიზო თავაძის თქმით, საზოგადოებისთვის შეურაცხყოფელია მსგავსი წარწერები განსაკუთრებით ძეგლებსა და ისტორიულ შენობებზე.
სათ არ უნდა კეთდებოდეს არავითარი წარწერა, მითუმეტეს ზეგლზე და სკოლაზე არ უნდა კეთდებოდეს. ან ისეთი უცენზურო რაღაცები, რომ ცხვენია რომ გავივლი, ბავშვები დააყავთ დედებს, ბებიებს, ბავშვებს უკვე პირველ კლასში და წერა კითხვა იციან და ძალიან ცუდ რაღაცებს აწერენ. ეს არის უკულტურობის ერთ-ერთი ნიშანი. რა თქმა უნდა, ეს წარწერები არის სამარცხვი.
წარწერები მრავლადაა ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მდებარე შენობებზე, მათ შორის მესამე საჯარო სკოლის კედლებზე. პედაგოგი იასულა ბერიძი ამბობს, რომ ამ წარწერებს გამოხატვის თავისუფლებასთან საერთო არაფერი აქვს და ვინც ამას აკეთებს, შინაარსის გარდა უნდა დაფიქრდეს ვანდალიზმზე, რომელსაც სჩადის.
ევროპა გვინდაოდა, ეს არა ევროპა. შინაგანი კულტურა აუცილებელია.
სიძულვილის შემცველი წარწერები მიუღებელია იმ ქუთაისელებისთვისაც, რომლებსაც აზრი ქუჩაში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ვკითხეთ. რესპონდენტები ამ წარწერებს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ, თუმცა უარყოფითი რეაქცია აქვთ და აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტის სამსახურებმა ავტორები უნდა გამოავლინონ და ქალაქი წარწერებისგან გაწმინდონ.
ისეთაც ქალაქი დანაგვიანებულია და კიდე ნაგავი უნდა ქალაქ რაზგავ პატრონი არ გავზა, ვიზეც მინდა ხმის მიცემა, ისეთაც მიცემა, ვიზურზე მიცემ ხვას, აგია დამახინჯება, ისეთაც დამახინჯებულია ქუთაისი.
იმას ფიქრობ, რომ არ უნდა კეთებოდეს, იმიტომ რომ ლამაზი რო არის, იმას არავინ არ უნდა აფუჭებდეს.
შუბთა შესულე. მეტი არა, აზრი არა, აფელი არა. თავარისა რო ხალხი უნდა იყოს იმდენად აზრზე, რომ არ დაჭღავნონ. ჯობია, ვიდრე მე შარვის.
საერთოდ არ არის მისაღები წარწერები. არც ერთი პარტიიდან არ არის მისაღები, არც ნაციდან და არც ოცნებიდან.
ქუთაისის მერიაში, რომლის მუნიციპალური ინსპექციასაც ევალება სიძულვილის შემცველი წარწერების ავტორთა გამოვლენა და ვანდალიზმის ფაქტების აღკვეთა, კომენტარზე უარი გვითხრეს მერიის სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურში, ზოგადად მხოლოდ ის თქვეს, რომ ამ დრომდე ვერ გამოავლინეს ვანდალიზმის ჩამდენი პირები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და სახელმწიფო და კერძო შენობებზე წარწერებს კი პერმანენტულად ჩლის ქალაქის დასუფთავების სამსახური.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გამბობდა თემის შესახებ, თუ რა რეაქციები აქვთ ქუთაისში ამ ქალაქის ქუჩებში სხვადასხვა შენობაზე, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაზე მომრავლებულ წარწერებს, რომელთა ადრესატი ყოფილი მართველი პარტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი კვირიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება, ასევე მომავალი ორშაბათიდან სწავლას განახლებენ ზოგიერთ კერძო სკოლაშიც. სექტემბრის დასაწყისის მდგომარეობით 214 საჯარო სკოლაში ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი, შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რამდენ სკოლაში შეძლებენ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას თავად ამ სკოლის შენობაში, როგორც განათლების სამინისტროს შეაცხადებენ, მოგვიანებით გამოქვეყნდება დაზუსტებული მონაცემები. იმ სკოლების მოსწავლეებს, რომლებიც თავის შენობაში სწავლის გაგრძელებას ვერ შეძლებენ, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით სახელმწიფო ავტოტრანსპორტით უზრუნველყოფს, რათა ნახლომდებარე საჯარო სკოლების შენობებში გააგრძელონ სასწავლო პროცესი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით საქართველოში 2096 საჯარო სკოლა და მათგან დაახლოებით წინასწარი შეფასებით 8% ვერ განახლდება სწავლა ამ სკოლების შენობაში. ახალი სასწავლო წლის მოახლოების გამო ოჯახებს, როგორც წესი, ყოველწლიურად დამატებითი საზრუნავი უჩნდებათ და ის ეხება ბავშვების მომზადებას ახალი სასწავლო წლისთვის. რა თანხა უჩნდებათ ოჯახებს სასკოლოდ ბავშვების მომზადება? ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
16 სექტემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. მოსწავლეებისა და მშობლების ნაწილი განსაკუთრებულ სამზადისშია. მათი სურვილია ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს მინიმუმ ახალი ჩანთა, ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი ჰქონდეთ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში მცხოვრებ ნათელა გრიგალაშვილს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როცა სამშვილიშვილთან ერთად ერთ-ერთ მაღაზიაში ტანსაცმლის საყიდლად შევიდა. გაგვიმხილა, რომ ტანსაცმელი და სხვა საჭირო ნივთები ნისიად უნდა იყიდოს. თანხას კი თვის ბოლოს მას შემდეგ გადაიხდის, რაც იტალიაში მყოფი ემიგრანტიშვილი ფულს გადმოურიცხავს.
იცით სავარაუდო ფასები, რაში რამდენი უნდა?
უცხოს ხალი შეღავათ გვაძლევს ხოლმე ბავშვებს, უწევს ხოლმე შეღავათს
და ვის იყიდვა გინდათ?
აი ფეხზეტაზე.
ძნელია სასკოლე მომზადება?
ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არ არის ფული. ძალიან გიჭირს, მაგრამ რა ვქნა, სკოლის გარეშე ხვერ დარჩები ამ ბავშვები.
ორი ბავშვი უნდა მოამზადოთ ახლა სკოლის?
ერთი ბაღისთვის, ესენი სკოლისთვის.
საერთო ჯამში გაქვთ, ვარაუდი, რამდენ შეიძლება დაგიჭირდეთ სამივეს მომზადება?
რა ვიცი, რა რასაც შევჭდებით ალბათ.
მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ წელს ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და არსებული ფინანსებით ყველა საჭიროებას ვერ აკმაყოფილებენ. როგორც ლაგოდეხელმა ნინო ტაბატაძემ გითხრა, ერთ შარვალში ფეხსაცმელსა და თხელ ქურთუკში 200 ლარი გადაიხადა. ერთი მოსწავლისთვის 60 ლარი უჯდება საკანცელარიო ნივთები.
საკმაოდ ძვირებია და ყველაფრის ყიდვა როგორ შევძელი? ვერა, რა თქმა უნდა, ვერა.
ორშაბათიდან 16 სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წელი დაიწყება კერძო სკოლების ნაწილშიც. ხათუნა ბერიაშვილს 7 წლის შვილი კერძო სკოლაში დაჰყავს. ამბობს, რომ საჯარო სკოლისგან განსხვავებით კერძოში მოსწავლეებს სპეციალური ფორმები აცვიათ.
სწავლის საფასური არის წელიწადში 5000 ლარი. ფორმები დაგვიჯდა: ერთი წყვილი მეორე კლასელისთვის მაგალითად 40 ლარი,
Radio თავისუფლება შეეცადა გაერკვია რა ღირს საშუალო ხარისხის ტანსაცმელი ჩანთები და სხვა ნივთები. მაღაზიებში ჩანთების ფასი 25 ლარიდან იწყება, პერანგები 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ფეხსაცმლის შეძენა 25 ლარიდანაა შესაძლებელი. სასკოლო ტანსაცმლის რეალიზატორმა ციური შავაძემ გვითხრა, რომ წელს ფასები დიდად არ არის მომატებული, თუმცა მყიდველი მაინც ნაკლებია.
არის ფეხსაცმელი, რომელიც იწყება 25 ლარიდან ადის 70 ლარამდე. არის ფეხსაცმელი 70 ლარიდან 100 ლარამდე. გააჩნია ხარიცხს. შარვალი არის 35 ლარიანი, 45 ლარიანი. ასევე ბოლოკაბები 45 ლარამდე. ზედები მაქვს 15 ლარიდან 45 ლარის ჩათვლით, 55 ლარის ჩათვლით. დღევანდელ დღესთან შედარებით საგანგაშო ფასი არ არის.
მქონიათ აი ამ სეზონზე შემთხვევა, რომ ვინმეს ნისიად წაეღო და
ძალიან სუნისიად გადის, იშვიათია ფულით ვაჭრობს. დღეს 1400 ლარის 6 შვილიანმა დედამ წაიღო. ისე მეცოდე 6 შვილი როყავს, 5 შვილი როყავს, აი რა ქნას.
და როდის მოიტანს ამბავს?
არ ვიცი.
საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაწილში 2024-25 სასწავლო წელი 16 სექტემბერს ვერ დაიწყება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 160-მდე სკოლაა, სადაც მშენებლობა ან სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ მიზეზით ახალ სასწავლო წელს სხვა სკოლაში მოუწევს სიარული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის, ლელიანის და ყარაჯალის 460-მდე მოსწავლეს. ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ხათუნა შუშტაკაშვილი ამბობს, რომ მოსწავლეების ტრანსპორტირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს.
ჩვენ 28 საჯარო სკოლა არის, აქედან ორ საჯარო სკოლაში ამჟამად მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ეს არის ლელიანის საჯარო სკოლა და ყარაჯალის სკოლაში დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ეს სკოლები ალტერნატიულ ფარჩში იმყოფებიან. ლელიანის სკოლა აფენის პირველში და ყარაჯალა განჯალის სკოლაში. სასწავლო პროცესს ჩვეულებრივ ყველა სკოლა დაიწყებს აბსოლუტურად ორშაბათიდან.
საქართველოში 2086 საჯარო სკოლაა, სადაც პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 625000-ზე მეტი მოსწავლე ირიცხება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დასრულდა 21 წლის ქეთევან ჯავახიშვილის განსაკუთრებული სისასტიკით მკვლელობაში ბრალდებული ოთარ ცინდელიანის სასამართლო პროცესი. მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ის დამნაშავე ცნო და უადო თავისუფლების სახკვეთა ნიუსაჯა. კერძოდ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ოთარ ცინდელიანი დამნაშავე ცნო გენდერის ნიშნით განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობაში. დღევანდელ ბოლოს ხდომაზე ბრალდებულმა პირველად დააფიქსირა თავის პოზიცია, მანამდე ის დუმილის უფლებას ინარჩუნებდა და თქვა, რომ ინანიებს. ამ საქმის პროკურორის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით საქმეზე არაერთი უტყუარი მტკიცებულება მოიპოვეს, რითიც დასტურდება, რომ ბრალდებულმა მკვლელობა შერაცხად მდგომარეობაში ჩაიდინა სწორედ გენდერის ნიშნით და განსაკუთრებული სისასტიკით. განსხვავებული პოზიცია აქვს დაცვის მხარეს, რომელიც ამტკიცებს, რომ დანაშაული გენდერის ნიშნით ჩადენილი არ ყოფილა და მკვლელობის განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენასაც გამორიცხავდა. ბრალდების დაცვის მხარე მიუთითებდა ბრალდებულის გარკვეულ ფსიქიკურ პრობლემებსაც, თუმცა საბოლოოდ მოსამართლემ გაიზიარა სწორედ პროკურატურის პოზიცია და ამ საქმეზე სასჯელად გამოიყენა საქართველოს კანონმდებლობით შესაბამისი მუხლებისთვის გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი სასჯელი უვადო თავისუფლების სახკვეთა, როცა მსგავსი დანაშაული შესაძლოა 16-დან 20 წლამდე პატიმრობითაც დაისაჯოს. 21 წლის ქეთევან ჯავახიშვილი 28 თებერვალს თბილისში ლილოს დასახლებაში თავის სახლთან ახლოს მოკლეს და ამ საქმეზე ბრალდებული იყო მისი შეყვარებული ოთარ ცინდელიანი, რომელიც პოლიციას თავად ჩაბარდა პროკურატურა კი აცხადებდა, რომ ცინდელიანს მიხვდათ ამისა ქვეყნის დატოვების მცდელობა ჰქონდა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.